priešli komisat balstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Reģiona apvienības frakcijas priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
82. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Deputāta Ādamsona priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 87. deputāta Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 46 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
88. Deputāta Loskutova priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Kabinets priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Kabinets priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Kabinets priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Kabinets priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Kabinets priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Kabinets priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Kabinets priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Kabinets priešlikums atbalstīts. 112. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Reģiona apvienības frakcijas priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 114. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 47 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
115. Kabinets priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Reģiona apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
118. Reģiona apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. Kabinets priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
122. Reģiona apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
123. Reģiona apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
124. Kabinets priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Saskaņas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Kolēģi! Jūs daudzus gadus atpakaļ iebalsojat augstskolu likuma 78. pantu. Jau daudzi no jums zina, ka tas paredz ikgadēju finansējumu palielināju augstskolam pa 0,25% no IKP. Tikpat daudz gadus jūs nekād neesat to likumu ievarojuši, bet jums ir ļoti smuka atrunā. Kaut kā augstskolu likumam ir zemākais spēks nekā budžeta likumam, ja? Skan divaini, katru gadu jūs to sakat, katru gadu jūs sakat, nu jā, bet iespējas nav, mums ir citas nozares, kam vajag naudu, īstenībā visam nozarem vajag naudu, ja, bet, nu, kolēģi, ja jūs iebalsojat, nu, tad būsiet tad konsekventi, vai, nu, pildiet to likumu, vai tad, jo ministru kabinets pat neiesniedz ar tādu grozījumu budžetam. Tas nebija paredzēts, tas bija jāsniedz deputātiem. Vai tad groziet likumu un izņemiet ārā no tā 72. Pareizes noteikumu pantu, kurš paredz šo finansējumu ikgadēju pieaugumu. Jo savādāk sanāca ļoti divaina situācija. Jūs iebalsojat un jūs paši nepildat. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ziņotājs, ko piebildīs?
Jā, godātie kolēģis, priekšlikums paredz ne vairāk, ne mazāk kā 60 miljonu un 150 tūkstošu pārdali, kas budžeta komisijai likās nedaudz pārspīlēta summa.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 125. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 27, pret 44, atturas 3 priekšlikumus nav atbalstīts.
126. Frakcijas saskaņu priekšlikumus nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu, balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 126. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 28, pret 39, atturas 5 priekšlikumus nav atbalstīts.
127. Reģiona apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu, balsojam. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 127. Latvijas Reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31, pret 43, atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
128. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 128. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 30, pret 44, atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
129. Deputāta Bumerī priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. No sirds Latvija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 130. Frakcijas no sirds Latvija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 47, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
130. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
132. Deputāta Trupaunieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
133. No sirds Latvija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 133. Frakcijas no sirds Latvija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 44, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
134. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Svārts deputātam Nikitam Nikiforovam.
Jā. Kolēģi! Tāds pastāsts arī zinātniskas darbības likumā. Arī ir, likumā ir ierakstīts, ka katru gadu budžetu pieaugumu jābūt 0,15% šoreiz. Jā, šogad zinātnē atvēlēt nauda ir bišķiņu vairāk, bet tāpat iztrūkums ir 19 miljoni. Es atvainojos, par kādu uz inovācijām balstītu ekonomiku jūs varat runāt? Jā, zinātnē. Nav nodrošināts nepieciešams finansējums. Tas ir tagad zem izdzīvošanas līmeņa. Un es vēlreiz saku, tas ir ierakstīts zinātniskas darbības likumā. Šis priekšlikums ir tapis uz tā pamata. Tas nav tā, ka mēs izdomājam, ka zinātne jāatvēl vēl 19 miljonu. Tas ir uz likuma pamata. Bet sanāca, kā sanāca, ja? Budžeta likumam ir augstākais spēks nekā zinātnē. Ja? Nu tad ko darīt? Ko darīt, godātā premjerministra skundze? Neko nedarīt. Ja? Nepildīt likumu, nu tas arī ir ļoti laba iespēja. Nepildīsim šogad, nepildījām iepriekšējo gadu, nu droši vien arī nekad nepildīsim. Ja? Izglītības ministrijā arī divaina kārta nenāca ar piedāvājumu izgrozēt likumu. Nu ja mēs nepildām, tad varbūt vajag izgrozēt, izņemt ārā tu pantu. Ja? Nu jā, mums nav tādas iespējas, ja? Bet arī gads pagāja, mēs izglītības komisijā prasējam, nu kad būs tāda iniciatīva, ja? Varbūt vajag būt tomēr konsekventam un galvenais jābūt, nu kaut kā tomēr jāskatas adekvāti uz esošo situāciju. Nē, nebūs, mēs neuzņemam politisku atbildību par to, lai izgrozītu šo pantu, ja? Tātad par to, ka mēs likumu nepildam, varam uzņemt politisko atbildi, bet par to, lai pantu izgrozīt, nevaram uzņemt. Nu, kaut kā šo situāciju ir jāatrisina. Savādāk mēs te katru gadu par šo runāsim. kamēr Latvija nebūs Šveica, kad mums nauda būs visiem, ja? Bet tad arī visiem nepieteiks.
Debati slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs. Lūdzu zvanu balsosim par 135. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 40 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
136. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
137. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
138. Deputāta Putras un Daudzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
139. Ministrs kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. Nosies Latvijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu balsosim par 140. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 44 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 141, 142 un 143 ir atkal tā pati situācija par VDK izpētes komisiju, kur tika atbalstīts viens no priekšlikumiem un arī šoreiz Dalderkunga priekšlikums. Aicinu atbalstīt 141.
Deputāti atbalsta.
142 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 143 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
144. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
145. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
146. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
147. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. Deputāta Upenieka Rasmaņa un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
149. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
150. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
151. Deputāta Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
152. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
153. Deputāta Upenieka Rasmaņa Ruka un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
154. Deputāta Ruka Klementjeva Zemļinska un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
155.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 154. Deputāta Ruka, Ivana Klementjeva Zemļinska, Rubika, Bondera un citu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 40 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
155. Deputāta Upenieka Rasmaņa Ruka un citu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
156. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
157. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
158. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
159. Deputāta Upenieka Rasmaņa Ruka un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
160. Deputāta Upenieka Rasmaņa Ruka un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
161. To pašu deputātu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
162. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
163. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
164. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
165. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
166. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
167. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
168. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
169. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
170. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
171. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
172. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
173. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
174. Deputāta Andra Bērziņa, Barčas un Līdaks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
175. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
176. Deputāta Ribakova priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
177. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
178. Deputāts Siliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
179. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
180. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
181. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
182. Deputāts Ābotiņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
183. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
184. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
185. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. atbalsta.
186. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Labas atbalstības.
Kolēģi, šogad aprīlī Saeimā apstiprināja likumu par izdienas pensijām, piešķirot izdienas pensijas trim kategorijām pedagogiem. Sporta, speciālas izglītības un pirmskolas. Es domāju, ka tas bija ļoti labs pirmais solis, bet tomēr mums jāspēr nākamo soli. Ja mēs pateicam A, tad arī jāsāk B. Bez tam jautājums ir tikai par 435 tūkstošiem. Nav vairāk tie lieli cipari, kuri tik ļoti biedēja Šadurski kungu. Un es domāju, ka ja mēs vismaz nevaram piešķirt naudu jaunai modelē, ja mēs nevaram piešķirt naudu augstākai izglītībai, ja mēs nevaram piešķirt naudu zinātnē, ja mēs nevaram pildīt to, ko mēs paši nostiprinājam likumā, tad varbūt mēs dodiem kaut kādu mājēnu pedagogiem, ka nu, vismaz tiem, kas jau tagad strādā, ka viņam būs tā iespēja aiziet izdienas pensijā ātrāk nekā visiem pārējiem, jo tomēr viņa darbs ir saistīts ar lielu psiholoģisko slodzi un ir novecošanas arī rezultāti radušas saslimšanas. Un līdz ar to es aicinu tomēr paplašināt to izdienas pensiju loku un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debati slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Nē. Lūdzu zvanu, balsosim par 186. Frakcijas saskaņīs nekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 46 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
187. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
188. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
189. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
190. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
191. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
192. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
193. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
194. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
195. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
196. Deputātu Andreja Klementjeva un Elciņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
197. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
198. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
199. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
200. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
201. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
202. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
203. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
204. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
205. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
206. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
207. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
208. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
209. No Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 209. Frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 49 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
210. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
211. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
212. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
213. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
214. Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
215. Deputāta Kursīts Adamoviča Šadurska Smiltēna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
216. Deputāta Ribakova priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
217. Deputāta Ābotiņas un Smiltēna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
218. Deputāts Zaķa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
219. Deputāts Miltāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
220. Deputāts Šadurska un Ābotiņš priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
221. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
222. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
223. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
224. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
225. Kabineta priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
226. Deputāti Līdeks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
227. Deputāti Seržanta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
228. Deputāti Seržanta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
229. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
230. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
231. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
232. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
233. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
234. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
235. Deputāti Līdeks un Rasmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
236. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
237. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
238. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
239. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
240. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
241. Kabineta priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
242. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
243. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
244. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
245. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 245. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 46 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
246. Deputāts Ābotiņš priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
247. Deputāti Ēgim priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
248. Deputāts Kursīs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
249. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
250. No sirds Latvijai nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
251. Ministrs kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
252. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
253. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 253. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 45 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
254. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
255. Deputāta Dzintara Brigmaņa Bērziņa Skujiņa un Cilinska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Jo daļai bija atbalstīts jau iepriekšējā. 256. Deputāts Treķeks priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Deputāti nevēlas balsot. Tad deputāts Viļums prasa balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 256. Deputāta Streķikas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 5 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
257. Deputāta Vecerāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
258. Deputāta Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 258. Deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 43 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
259. Deputāts Kursītis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
206. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
261. Deputāts Stepaņenko priekšlikums, kas ir trīsreiz lielāks nekā tiku atbalstītais, nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 261. Deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 45 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
262 deputāti Nikonov priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu balsosim par 262 deputāti Nikonov iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 46 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
263. Deputāti Nikonov priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu balsosim par 263. Deputāti Nikonov iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 46 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
264. Deputāti Nikonov priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti. Vēlas balsot. Lūdzu zvanu balsosim par 264. Deputāti Nikonov iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 42 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
265. Deputāti Nikonov priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu balsosim par 265. Deputāti Nikonov iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 45 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
266. Deputāti Nikonov priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 266. Deputāti Nikonov iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 42 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
267. Deputāti Nikonov priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 267. Deputāti Nikonov iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 44 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
268. Deputāti Nikonov priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 268. Deputāti Nikonov iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 41 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
269. Atbildīgās komisijas priekšlikums par samazinātu summu, kas ir prasīta 270. Deputāta Nikonov priekšlikumā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
270. Nikonov priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
271. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
272. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
273. Deputāts Ābotiņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
274. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
275. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
276. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
277. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
278. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
279. Deputāti Putras un Brigmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu balsosim par 279. Deputātu Putras un Brigmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 16 atturas 39 priekšlikums nav atbalstīts. Turpiniet, lūdzu.
Jā. 280. Deputāts Ābotiņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
281. Deputāts Ābotiņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
282. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
283. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
284. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
285. Publisko izdevumu revīzijas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
286. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
287. No Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
288. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
289. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
290. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. atbalsta.
291. Deputāts Čadurs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
292. Deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 292. Deputāta Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturs 1 priekšlikums ir atbalstīts. Kolēģi, esam saņēmuši deputātu Smiltēna Brīgmaņa, Varčes, Aināra Latkovska, Lolita Čigāns. Iesnieguma lūguma turpināt saimes šā gada 30. novembra ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt, paldies.
Nē, tā. Tā, 293. Deputātu Andreja Klementjeva un Orlova priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
294. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 294. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 48 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
295. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
296. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
297. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
298. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
299. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
300. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Tā kā es jums teicu, 300. Ja, priekšlikums. Šis ir ļoti neprofesionāls priekšlikums, jo šis te priekšlikums paredz 155,054 eiro piešķiršanu multimediju studijas izveidē Latgalē. Un šis ir pilnīgi neprofesionāls lēmums, jo pirmkārt, tas liecina par nepilnu kompetenci, jo nevajag jaunas studijas Latgalē. Latgalē ir studijas. Latgalē ir jādod šīm te studijām, kas jau strādā, komerc stacijas, ir jādod sabiedriskais pasūtījums. Nevis ir jāmaina cilvēku ieradumu, kas ir visgrūtākais un visdārgākais pasākums, mainīt cilvēkam ieradumus. Viņš ir pieredz klausīties savu radiostaciju vai savu televīzijas kanālu. Jūs nevarat pa 155 tūkstošiem nopirkt viņa paradumus. Līdz ar to būs Latvijas rādio 5 pasākums kvadrātā, jo nākamgad atkal vajadzēs naudu. Jūs radāt tādā veidā vēl vienu naudas bedri. Un tas ir nepareizi. Tā nedrīkst darīt. Visdārgākais uz šīs planētas ir informācija, bet mediju vidē visdārgākais ir saturs. Šeit būs tā, ka pa 155 tūkstošiem tiks nopirkti dzelži, prožektori, kameras, daži datori un viens maziņš serverīts. Un nākamgad jums atkal nāks un prasīs divtik. Un pēc tam trīstik. Un būs tā kā ar 2,3 miljoniem Latvijas rādio 5. Kur ir 16 tūkstoši auditoriju, un šeit ir studija, viņi pat nezin, kurā viņa pilsētā viņa taisīs. Mjartāns pat to nav apskatījies, vai tā būs Rēzekne, vai tā būs Daugavpils. Nav vispār nekāda ziņa, bet atrodoties budžeta komisijā un saprotot to, ka koalīcija visa atturējās no mana piedāvājuma atņemt LR5 šo te budžetu, es sapratu, ka tur vispār nav sapratnes par to, kas ir mediju vide Latvijā. Es aicinu nepiešķirt šo naudu jaunas Latgales multimediju studijas izveidēji, bet šis ir jāpārveido un jābūt ir sabiedriskajam pasūtījumam. Tas ir daudz vērtīgāk un tas strādās ilglaicīgāk. Neizveidojiet jaunu naudas bedri. Lūdzu, balsojiet pret.
Debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Nē, paldies, komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 300. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 58 pret 7 attur 7 priekšlikums ir atbalstīts.
301. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
302. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
303. Ministrs kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
304. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
305. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
306. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 306. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 48 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
307. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
308. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
309. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
310. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
311. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
312. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
313. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
314. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
315. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
316. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
317. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
318. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
319. Deputāti Rasmaņa, Upinieka, Ruka un citu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
320. Deputāti Vesterāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
321. Deputāti Kalniņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
322. Deputāti Brigmaņa un Andra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
323. Deputāti Ķirš priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
324. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
325. Deputāti Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
326. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim. Par 328 deputāta Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 47 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
327. Deputāta Gešina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
328. Deputāta Gešina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
329. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
330. Deputāta Skuiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
331. Deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
300. Tā, godātie kolēģi, jā, tagad es lūdzu skatīt 332. Priekšlikumu uz atsevišķi izdalītas lapas. Situācija analoģiska kā ar ietvaru likumu. Tātad 332. Deputāta Gešina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
333. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
334. Deputāta Putras Barčas Skuiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
335. Deputāta Upinieka Rasmaņa Ruka un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 336. Deputātas Barčas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 337. Deputātas Barčas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
338. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 338. Deputāta Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 43 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
339. Deputāta Kučinska un Skuiņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
340. Deputātas Barčas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
341. Deputātas Skuiņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
342. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
343. Deputātas Ābotnīs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
344. Deputātu Rasmaņa Upenieka Ruka un citu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
345. Deputāta Ķirš un Abumērija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
346. Deputāta Ķirš un Abumērija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
347. Deputāta Ražuk priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
348. Deputāta Ķirš un Abumērija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
349. Deputāta Deputātu Upenieka un Boķa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
350. Deputātu Daudzes, Lucāna un Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
351. Deputātu Daudzes, Lucāna un Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
352. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
353. Deputāti Vectirāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
354. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
355. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
356. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
357. Deputāta Rasmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
358. Deputāta Ķirša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
359. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
360. Deputāta Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
361. Deputāta Seržanta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
362. Deputāta Rupavnieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
363. Rupavnieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 364. Rupavnieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 365. Rupavnieka priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
366. Deputāta Krauzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
367. Deputāta Rupavnieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
368. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
369. Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
370. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
371. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
372. Deputāta Seržanta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
373. Deputāta Seržanta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
374. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
375. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
376. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
377. Deputāta Rasmaņa Upenieka Rukka un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
378. Deputāta Rasmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
379. Deputāta Ķirša un Abu Mērija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
380. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
381. Deputāta Ķirša un Abu Mērija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
382. Deputāta Ainara Latkovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
383. Deputāts Kursītis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
384. Deputāta Andra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
385. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu balsosim par 385. deputāta Brigmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 5 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
386. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
387. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
388. Deputāta Sābotiņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
389. Deputāta Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
390. Deputāta Krauzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
391. Deputāta Vectirāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
392. Vectirāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
393. Vectirāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
394. Vectirāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
395. Vectirāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
396. Deputāta Lēņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
397. Deputāta Dambas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
398. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
399. Deputāta Valaiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
400. Deputāta Valaiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godātie kolēģi, palicis mazāk par 100. 401. Deputāta Strečeks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 401. Deputāta Strečeks iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 42 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
402. Deputāts Streķeks priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 402. Deputāts Streķeks iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 45 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
403. Deputāta Andra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
404. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
405. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
406. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
407. Deputāta Andra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 408. Deputāta Andra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
409. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
410. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
411. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
412. Deputātu Āboltiņa Šadurska Dzintara priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
413. Deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
414. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
415. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
416. Deputāta Upinieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
417. Deputāta Smiltēna un Ķirša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
418. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
419. Deputāta Klauža priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
420. Deputāta Klauža priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
421. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
422. Deputāta Rasmaņa un Bilēviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
423. Deputāta Vectirāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
424. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piedodiet. 425. Deputāta Vectirāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
426. Deputāta Abumērija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
427. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
428. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
429. Deputāta Dambes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
430. Deputāta Adamovičs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
431. Deputāta Adamovičs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
432. Deputāta Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
433. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
434. Deputāta Dambes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 435. Dambes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
436. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
437. Deputāta Trupavnieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
438. Trupavnieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 439. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
440. Deputāta Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
441. Deputāta Smiltēna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 442. Smiltēna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
443. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
444. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
445. Deputāta Ainara Latkovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
446. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
447. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
448. Deputāts Āboltiņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
449. Deputāta Mežuļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 450. Mežuļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
451. Deputāta Siliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
452. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
453. Deputāta Krauzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
454. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
455. Deputāta Šulca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 456. Šulca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
457. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
458. Deputāta Vectirāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
459. Deputāta Šulca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
460. Deputāta Zvačas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
461. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
462. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
463. Deputāta Vectirāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
464. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
465. Deputāta Rībakova priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
465. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
467. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Tā, 466. ir atbalstīts un 467. deputāti atbalsta.
Ir atbalstīts. 468. Tik tālu es jau neesticis.
467. deputāti atbalstīja.
Jā, 468. kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
469. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
470. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
471. Kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
472. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
473. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
474. Kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
475. Kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
476. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
477. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
478. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
479. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
480. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikums. Tā, godātie kolēģi, es atvainojos. 479. Ministru kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, atvainojos, laikam lasu ātrāk nekā spēju izlasīt. Tātad 479. Ministru kabineta priekšlikums nebija atbalstīts. Paldies par jūsu piekrišanu tam. Un 480. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
481. Reģionu apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
482. Reģionu apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
483. Reģionu apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
484. Reģionu apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Nu, šis ir pēdējais mēģinājums, tā kā ieviest vecāko veselo saprātu cienījumā Saima. Taču, nu, esiet atklāti pret sevi, jūs zinat, ka man ir taisnība. Es runāju par Latvijas Radio 5 budžeta piešķiršanu 570 straujums kundze. Jums interesē Latvijas valsts nākotne? Tad paklausieties, lūdzu. Cienītā Saima, lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu, kurš ir par to, ka atņemt finansējumu Latvijas Radio 5. Latvijas Radio 5 ir bezjēdzības un izšķērdības simbols mūsu valstī. Esiet lūdzu tik laipni un atbalstiet viņu un nepadariet mūsu tautu par muļķiem šobrīd. No? Jums taču ir tā iespēja izdarīt to. Esiet lūdzu tik laipni, atbalstiet mani. Paldies.
Debata slēdz, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Nepaldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par 484. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 31 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
485. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 485. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
400.
Par 31 pret 44 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
486. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 486. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 49 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
487. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
488. Kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
489. Kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
490. Kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
491. Kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
492. Kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
493. Kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
494. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es redzu tiešām, jūs esat noguruši un es tik tiešām zinu, kā jūs balsosiet. Bet es vēlreiz vēlos atkārtot jums priekšlikumu būtību. Nākošā gada vidū lielākai daļai dzīvokļu īpašnieku būs jārēķinās ar lielākiem apsaimniekošanas rēķiniem. Un frakcijas saskaņa priekšlikums samazināt PVN apkurei ir domāts, lai izlīdzinātu iedzīvotāju izdevumus mājokļu uzturēšanai. Man priecē, ka Viņķels kundze bija tik ļoti atsaucīga, ka piedāvāja savu redzējumu šīs problēmas risināšanā, bet tas nav saistīts ar mājokļu uzturēšanu un PVN apkurei. Man tiešām jāsacina, ka šodien ne arī budžeta komisijā, ne šajā zālē nav neviens, arī reizniec Ozols kundze, nav neviens cilvēks, kurš var argumentēt, paskaidrot, kādā veidā mēs varētu palīdzēt mūsu iedzīvotājiem tik pāri šiem te paaugstinātiem tēriņiem un kāpēc? Jā, bet kādā veidā mēs varam palīdzēt iedzīvotājiem, tas ir viens, un otrs, kāpēc mēs nevaram ieviest šo te pazemināto PVN apkurei 5% apmērā, jo siltināšana nepalīdzēs tiem, kuri saņems lielus rēķinus arī siltinātajās mājās, jo Viņķels kundze neatmaksās siltināto māju īpašniekiem PVN, kur viņi būs pārmaksājuši. Paldies!
Paldies vārds deputātam Vilniem Kirsim! Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Paldies, Sadurs kungs, kolēģi. Šis saskaņas centra priekšlikums precīzi piedošana. Šis sociāldemokrātiskās partijas saskaņa priekšlikums ieskicē divas ļoti, ļoti interesantas pieejas problēmu risināšanu. Pirmkārt jau, manuprāt, tas raksturo tādu zināmu ideoloģisko vai identitātes krīzi, jo, kā jau mēs saprotam, tad cilvēki, kuriem ir vairāk naudas, ir arī lielāki dzīvokļi, līdz ar to viņi maksā vairāk par apkuri. Tiem, kam ir mazāk naudas, tiem ir mazāk dzīvokļi, tie maksā mazāk par apkuri. Jūsu priekšlikums dos to, ka tiem, kam ir vairāk naudas, tie beigās ietaupīs vairāk no šī priekšlikuma. Tad, faktiski jūs, būdami sociāldemokrāti, esat iesnieguši tādu tipisku labējas politikas pārstāvju priekšlikumu. Tad, jūs faktiski neesat sociāldemokrāti, bet drīzāk liberāļi šī priekšlikuma izpratnē. Tas ir punkts viens, bet tā vēl būtu mazākā problēma, jo tā ir jūsu iekšējā lieta. Bet otra lieta, kas ar šo priešlikumu iezīmējās, tas, ka jūs jau kuro gadu savas problēmas, ko nespējat Rīgā atrisināt, pirms gada tā bija Rīgas satiksme, kurai jūs aicinājat piešķirt 16 miljonus, nespējot tikt galā ar savu saimniecību. Tad tie ir bērnu dārzi, kuriem jūs aiciniet no valsts maksāt, bet Rīgā nespējat atrisināt šo problēmu. Un visbeidzot jūs par visiem šiem gadiem jūs Rīgas nama pārvaldnieks ir nosiltinājis vien dažas mājas. Un tagad jūs piedāvājat, piemēram, Valmieras iedzīvotājiem, kuri ir nosiltinājuši jau vairākus 10% savu māju. Jūs piedāvājat vēl, ejot uz veikalu, pērkot pārtiku, maksājat PVN, vai kā savādāk, jūs piedāvājat vēl maksāt par Rīgas neizdarītajām lietām. Tā kā, nedaudz, kā teikt, nedaudz ziniet kā un aicinu neatbalstu. Paldies.
Debatas slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst? Vēl debatēs. Es atvainojos, tātad kolēģi informēja, ka deputāts bija pieteicies debatēs vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Kolēģi, kauns runāt par neresinātam problēmu. Mēs tikai nākam nedēļ skatēsim Air Baltiku vai šonedēļ vai kādu. Vai tā nav, ir atrisināta problēma? Kauns!
Debatas slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Nē, godātie kolēģi, šeit vairs nav ko piebilst. Gribu vērst jūsu uzmanību nākamajam priekšpēdējam. Jā,
vai par deputāti uz tur balsoju?
Mums jābalso vēl.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 494. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 58 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Nu, tad gan jūsu laipnai uzmanībai 495. Deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums, kurš no 42 miljoniem, kas bija sākotnēji paredzēti neparedzētiem izdevumiem, vēlas paņemt tieši 41 miljonu un 60 tūkstošus.
Un visi pensionāri?
Deputāti, lūdzu balsojumu.
Komisija neatbalstīja.
Deputāti ir lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 495. Deputāta Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 37 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Un pēdējais 496. Ir deputāta Tutina kunga priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds premjerministrei Laimdotai Straujumai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti, ministri. Visa pasaule šobrīd žonglē uz miera un nemiera virves, līdzsvaru meklējot. Šķiet viens no lielākajiem jautājumiem, kas uztrauc cilvēku prātus, ir drošība. Nākotne – pastāvēšana. Arī Latvijā pats galvenais ir noturēt veselīgu, saprātīgu balansu. Jebkuri trauksmes laiki pasaules vēsturē ir izmantoti, lai musinātu cilvēku prātus. Un brīnumainā kārtā Latvijai par spīti visam ir izdevies noturēties līdzsvarā. Mūsos ir izdzīvotāja un dzīves gudrības gēns. Es tam ticu. Un zinu, ka arī 98. pastāvēšanas gadā, tāpat kā turpmākajos, Latvija ies uz priekšu. Ar attīstības deksmi un ar mierīgu pārliecību. Faktiski citu iespēju mums nav, ja vēlamies pastāvēt ilgi. Šodien mēs esam jauna Latvijas darba cēliena priekšā. Mēs visi kopā esam sagatavojuši šo finanšu darbu plānu. Ar kuru varam attīstīt prioritāras nepieciešamības ar izpratni par būtiskāko. Pēdējie notikumi Eiropā un pasaulē liecina par to, ka mums ir jābūt gataviem nepieciešamības gadījumā atbilstoši reaģēt uz ārējas vides radītajiem riskiem un apdraudējumu nacionālajai drošībai. Tāpēc es vēlos pateikties jums, cienījamie deputāti, un caur katru no jums arī visiem Latvijas vēlētājiem un iedzīvotājiem, par ko bija go izpratni, ka mums jāstiprina sava drošība. Drošība valstī, valsts robežu fiziskā un simboliskā aizsardzība, kā arī sociālā drošība. Šis ir ikviena Latvijas iedzīvotāja budžets, par ko jūs tūlīt balsosiet. Šajā budžetē darīts viss iespējamais, lai esošajos ekonomiskajos apstākļos mēs sabalansētu dažādu sabiedrības grupu intereses, lai mazinātu nevienlīdzību iedzīvotāju ienākumos, papildus līdzekļi ir ieguldīti aizsardzībā un iekšējā drošībā, papildus 9 miljoni tiek ieguldīti izglītībā, papildus 10 miljoni ir novirzīti veselībai, papildus līdzekļi ir piešķirti policistiem, ugunsdzēsējiem, Ir notikušas regulāras konstruktīvas un arī emocionālas diskusijas ar sadarbības un sociāliem partneriem. Vienmēr varam katrs sev paņemt kādu mācību arī nākotnē par dialogu veidošanas, laiku, iespējām un rezultātiem. Uzskatu, ka darbs pie 2017. gada valsts budžeta ir jāsāk jau ar decembri. Janvāri iesaistu katrā no nozarēm partneru redzējumu un idejas. Valdība budžeta veidošanai strādājusi atbildīgi, kritika ir bijusi gan veselīga, uz labākiem rezultātiem rosinoša, gan arī pašmērķīga. Tomēr varu apliecināt, ka esam ar jūsu visa parlamenta aktīvu iesaistīšanos darījuši to labāko iespējamo, rēķinoties ar ārējiem izaicinājumiem, ar kuriem Latvijai būs jāsaskaras tuvākajos gados. Un šeit es gribu izteikt pateicību mūsu finanšu ministram, finanšu ministrijai, finanšu ministrijas parlamentāram, sekretāram un Saeimas budžeta finanšu un nodokļu komisijai un tās priekšsādātājiem Kārlim Šadurskim personīgi par nu, divu mēnešu darbu pēc budžeta nodošanas Saeimā. Vēlreiz es pateicos visiem deputātiem un ikvienam, kas ir iesaistījies budžeta veidošanas procesā. Un es vēlu, lai ikvienam no mums būtu spēks un gribēšanas saklausīt vienam otru un būt vienotiem Latvijas labā, lai visiem mums būtu valstiskā domāšana un izturība nākošajā darba cēlienā. Paldies!
Paldies, premjerministrei Straujums, Kundze! Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Tas ir zīmīgi, ka pēdējo priekšlikumu ir iesniedzis Jānis Tutins no Latvijas lielākā novada, Rēzeknes novada. Tas arī ir zīmīgi, ka ministra kabinets šo priekšlikumu nav atbalstījis. Tas arī ir zīmīgi, ka šis priekšlikums ir par pievienoto vērtību. Tāpēc aicinu visus, kuri vēlas, lai 2016. Gadā ir kāda pievienotā vērtība no ministra kabineta, nevis tikai nodokļu pacelšana, balsot par šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Jā, godā tie kolēģi, droši vien arī mana īsā uzruna būs tikai attālināta saistīta ar Tutina kunga priekšlikumu. Bet mēs esam ļoti tuvu budžeta likuma pieņemšanai, un darbs pie budžeta likuma ne tuvu nebija viegls, jo sabiedrības gaidas ekonomikai augot aug daudz straujāk nekā tās to apmierināšanas iespējas. Patiesībā es gribētu pateikt paldies valdībai, kas ir sastādījusi labu budžeta projektu un finanšu ministrijai, ar ko mums bija ļoti laba sadarbība priekšlikuma izstrādes un saskaņošanas gaitā un komisijas darbā. Tāpat es gribu pateikt paldies visiem budžeta komisijas locekļiem, kas, manuprāt, strādāja ļoti atbildīgi un pietiekami garas stundas. Tradicionāli paldies netiek pateikts komisijas konsultantiem un visiem tehniskajiem darbiniekiem, kas strādājuši pie šiem dokumentiem, tāpēc gribu šo kļūdu labot un no visas sirds pateikties gan budžeta komisijas konsultantiem, gan visiem darbiniekiem. Un nobeigumā es gribu paldies pateikt visiem Saeimas kolēģiem, jo, manuprāt, šis budžets atšķirībā no iepriekšējā saturēja ievērojami mazāk nereālu priekšlikumu, ievērojami mazāk tukša populisma. Varbūt iepriekšējais bija vēlēšanu gads, kad bija grūti nokāpt no priekšvēlēšana aģitācijas viļņa, bet, kolēģi, man šķiet, ka mēs esam uzsākuši labu darbu, un es ļoti ceru, ka nākamajā gadā mums izdosies labs nodokļu sistēmas audits, ka mums izdosies sakārtot un saskaņot mūsu nodokļu sistēmu, un ka nākamā gada budžeta strādājot, mēs vairs pie tā strādājot, mēs nesaņemsim pārmetumus no mūsu partneriem, par to, ka kādas normas parādās pēkšņi gada beigās ar īsiem pārējais periodiem. Es ļoti ceru uz mūsu produktīvu darbu visiem kopā pie nākamā gada budžeta. Un šodien mums ir atlicis tikai pabeigt debatas par Tutina kunga priekšlikumu un mūsu pēdējais izšķirošais balsojums.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Reiz krokodīls Gena un Pekalsis atpūtās mājās un Pekalsis pēkšņi priecīgs atskrien un saka, Gena, mums apelsīnas ir atsūtījuši. 10 gabalus. Uz ko Pekalsis saka, katram pa 8. Gena ātri sareiķina un saka, klausies Pekalsi, nu katram pa 8 nesenāk. Viņš saka, nezinu, Gena, es savējos 8 jau apēdu. Tas ir par šī budžeta dalīšana.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā beidzot par Tutina kunga priekšlikumu?
Jā, komisijas vārdā un zināmā mērā Tutina kunga un visu pārējo priekšlikumu sakarā mans pēdējais šī vakara paldies ir Saeimas juridiskajam birojam, jo deputāti ir brīvdomīgi un raksta visu ko, bet juridiskajam birojam tas viss ir jāieliek skaistā un saprotamā rāmī un par to liels paldies visiem mūsu juristiem.
Vai deputāti uztur balsojumu? Lūdzu zvanu, balsosim par 496. Deputāta Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35 pret 55 atturas 4 priekšlikumus nav atbalstīts.
Līdz ar to, kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti, un es aicinu atbalstīt likuma projekta par 2016. Gada budžetu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par valsts budžetu 2016. Gadam atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 34 atturs nav, likums ir pieņemts. Vārds ziņojums sniegšanai par balsošanas motīviem deputātei Ingūnai Sudrabai.
Godātie kolēģi, to, ka šis budžets ir ļoti, ļoti nekvalitatīvi sagatavots, laikam apzinās visi izņemot valdošo koalīciju. Skolotāji streikoja, uzņēmēji veltīja neierasts skarbus vārdus finanšu ministrijas un valdības veikumam, mediķi tikai pēdējā brīdī saņēmuši solījumus kaut ko darīt lietas labā atteicās no aktīviem protestiem. Tikko nopublicētais SKDS pētījums rāda, ka gandrīz puse respondentu par galvenajiem ieguvējiem no šī budžeta uzskata ierēģus, bet trešā daļa negodīgus uzņēmējus. Savukārt par lielākajiem zaudētājiem tiek uzskatīti godīgie uzņēmēji un ģimenes ar bērniem. Ir par ko aizdomāties vismaz vienam koalīcijas partnerim, kas sakas īpaši rūpējās par demogrāfijas jautājumiem. Arī valdošās koalīcijas retorika par nevienlīdzības mazināšanu nav atradusi dzirdīgas ausis. Tikai 5,9% aptaujāto uzskata, ka ieguvēji būs maznodrošinātie, tikai 2,5%, ka pensionāri. Izskatās, ka to kāds brāķis sastrādāt saprot arī valdošās koalīcijas deputāti, taču viņiem tomēr tas netraucēja nobalsot par šo budžetu. Jo pieaugums, piemēram, ministru un citu amatpersonu mēneša algām ir tik liels, cik parasti saņem skolotājs, kam nauda algas pienā pieaugumam tradicionāli neatradās. Mēs nevaram atbalstīt tādu nodokļu politiku, kura ir mainījusies burtiski pa dienām. Turklāt augstprātīgi neuzklausot ne darba devēju, ne arotbiedrību pamatotos priekšlikumus, klai ignorējot uzņēmēju, kas rada nodokļu ieņēmumus viedokli. To, ka ministru kabineta izstrādātie likumprojekti ir nekvalitatīvi un nepārdomāti, netieši ir apliecinājis pats ministru kabinets, kurš uz otro lasījumu ir iesniedzis veselu gūzmu ap 200 priekšlikumu likumprojektu pilnveidošanai un sava brāķa pielabošanai. Budžetā piedāvātā ieņēmuma politika atgādina laimes ratus, kura ir atzīmētas visas nodokļu maksātāju grupas. Pie kuras no tām apstāsies ministru kabineta iegrieztais rats, tām šajā gadā jāmaksā vairāk. Neko darīt, tāds liktenis. Tā vietā, lai nopietni cīnītos ar ēnu ekonomiku, šī gada budžeta politika ir vērsta uz to grupu papildus aplikšanu ar nodokļu likmēm, kuras jau tā godīgi maksā nodokļus. Tikai pagājušajā piekdienā tika pieņemts lēmums atteikties no neapliekamā minimuma palielināšanas, tā vietā palielinot atvieglojumus par apgādību esošo personu par 10 eiro. Vai tiešām tas liecina par pārdomātu, laikus plānotu valsts politiku? Mums nav pieņemama arī akcijas nodokļa palielināšana degvielai, kas atstās būtisku ietekmi uz preču un pakalpojumu cenām, turklāt šos ieņēmumus nemaz nenovirzot ceļu remontiem. Arī grozījumi pievienotās vērtības nodoklī, kas paredz daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojumu aplikšanu pievienotās vērtības nodokli, būtiski ietekmēs cilvēku, tajā skaitā nejaut pašu pārtikušāko, iespējas norēķināties par mājokli. Tikai pēdējā brīdī tika sadzirdēti iebildumi par PVN piemērošanu kultūras pasākumiem, kad pret tiem sāka protestēt sabiedrībā zināmas personas. Var tikai piekrist tiem 92% SKD aptaujāto, kas par primāro uzdevumu, lai palielinātu līdzekļu piešķiršanu valstī nozīmīgām sfērām, uzskata revīziju veikšanu valsts izdevumos un līdzekļu taupīšanu. Diemžēl tas izrādījies pārāk smags uzdevums, kas uzvelts valdības vārgajiem pleciem. Mēs nevaram atbalstīt izdevumu daļu ne tikai tāpēc, ka nav iespējams saprast, kādus pakalpojumus un kādā apmērā mēs saņemsim, bet arī tāpēc, ka ministru kabineta sāgai par naudu nepiemīt konsekvence. Tā diezgan dinamiski mainās un pēkšņi atrodas dažādi papildus līdzekļi apmierināt atsevišķas prasības un tādā veidā saglabāt koalīcijas stabilitāti. Faktiski arī šogad pretēji solītajam ir saglabāts deputātu kvotas, tā pieļaujot dalīt naudu bez skaidriem kritērijiem visdažādākajām sīkām, esošo un potenciālo vēlētāju vajadzībām. Ir tāda sajūta, ka desmitiem Ziemassvētku vecīšu vai drīzāk Salaviču un Sniegbaltīšu, kas sevi dēvē par deputātiem, ir ieņēmuši zemo startu, lai pavisam drīz trauktos pa visu Latviju iznēsāt dāvanas, kas pirktas par nodokļu maksātāju naudu. Kādam bērnu dārzam tiks spēļu laukums, kādai pilsētai sporta kompleks, bet kādai skolai nāksies samierināties tikai ar interaktīvo tāfeli. Reizēm rodas sajūta, ka valstī naudas ir gana, un vajadzīgu adresātu aplaimošanai tās netrūkst. Pēdējās dienās atradusies nauda gan algu pieaugumam ministru kabinetam, gan Pasaules bankas pētījumam par nodokļu sistēmu. Apstiprinot šo budžetu, joprojām nav skaidrības par Air Baltica aplaimošanu ar 80 miljoniem eiro par palīdzības piešķiršanu Turcijai, un visdziļākā miglā tīts paliek jautājums par to, kādas ir mūsu valsts budžeta patiesās iespējas, kādi vispār ir šīs valdības mērķi un ko ar šo budžetu tā grib sasniegt. Tāpēc frakcija Nosirds Latvijai nevar atbalstīt 2016. Gada valsts budžetu un uzskata, ka tas neveicinās Latvijas izvirzīto mērķu sasniegšanu, tas neveicinās Latvijas izaugsmi, bet gan negatīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi un iedzīvotāju labklājību.
Paldies Sudrabas kundzei par motivācijas sniegšanu. 30. novembra ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kulīdz sagatavot reģistrācijas rezultāti, vārds to nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Sergejs Dolgopolovs un Nelija Klenberga. Paldies!
Paldies! Saeimas 30. novembra ārkārtas sēdi slēdzu.